Capela e Fonte de San Vicente en Liñares. A Capela de San Vicente está situada na aldea de Liñares. Aínda que é privada, pode visitarse se nos desviamos brevemente á esquerda dende o río cara á aldea. Foi construída a finais do XIX e pertence ao estilo neoclásico. Ten planta rectangular e sobre o frontón incorpora unha pequena espadana para acampá. Xunto á capela hai unha pequena e antiga fonte e, ademais, fronte á fachada, pódese admirar unha bonita casa que posúe un grande hórreo de 7 banzos ou claros que se atopa en bo estado de conservación.